Тек сынаттыңлағыз, һәм сыбір беремен ішләгіз. Башта беремнің номерін, аннары изложение текстын язығыз. Тек сынаттыңлағыз, һәм қысқа изложение язығыз. Тек сынаттыңлағаш, микротемаларына белгіләгіз. Изложение текстының һәм микротемаларының Тип іштәлігін ашарға, һәм оның көлемі 70 сөздән кем болмасқа тиеш. Изложениені шиста һәм тонырлық итеп язығыз. Шоқыру билеті. Сәнғәт олимпиадасын үткәру үшін түзілген комиссиядан Хәйернисә қоршыққа хат келді. 1937 елның 25 февралында районда сәнғәт олимпиадасы үткәрелә. Комиссия сездән әкиятләр сөйләү белән катнашуыгызны үтенә. Яхшы номерлар бүләкләнәчәк. Комиссия рәисе. Хәйернисә Корчык бәйетләр һәм әкиятләр белеүе белән тирә-якка дан казанган булса да, Шақыруны аңлый алмыйша азап шекте. Бізнің іші білән шеклен нишлемекші болалар икен. Әкиет сілегенші нишлеп бүләкләсіннәр инде дей. Деген сұраулар аның башында үзліксіз қабатланды. Бу турыда ахирәте ғәлимәгә дә сілемекші болды. Тип кире ойлады. Қартына да әйтіп тұрмады. Эшнең сер булып калуын хәерле санады. Әмма оныгы Хабибка шиште. Улым, әкият сөйләгән өчен бүләк бирәләрмени? Дип сорап куйды. Хабиб бу турыда мәктәптә ишеткән иде инде. Нигә бирмәсеннәр? Яхшы сөйләсәң бирерләр. Аннары килеп, булай дип истәде. Ныклап әзерләнергә кирәге ди. Анда бөтен районнан җыелачаклар. Бізнің мәктәптә дә әзерләнәләр. Қораны бүләк алмыйша қойтсам, бабайны қытыртырмын. Эш бүләктәміне, диде Хәйерниса. Ул үзен олылар шақыруына шын күңілдән қуанып, нидер үстәмәкші иде. Хабиб йүгіріп кетіп барды. Шул күннән башлап, Хәйерниса ауыз ішіннән сөйләнеп йөри башлады. Бу аның репетициясы иде. Менә санаулы көн килеп җитте. Аларның капка төбенә автомобиль килеп туктады. Карышыкның яулыгы гына кызарып күренеп калды. Машинаның ишеге тавышланып ябылды, һәм ул әшкелтен төтен исе калдырып, китеп тә барды.